I Danmark lukker boghandlerne på stribe. Cirka 25% i løbet af de sidste 15 år. For en time siden, der talte jeg med formand for Boghandlerforeningen i Danmark. Hun hedder Lone Hårup.
Hvis ikke vi er der, så vil forfatter- og forlagsverden, så vil forlag jo beslutte sig for ikke at udgive det og det antal bøger, fordi de simpelthen ikke bliver solgt, osv. Og så får vi bare et fattigere land og et fattigere kulturliv, og det er ikke den vej, vi skal. Vi skal blive rigere på vores kulturliv.
Selvom mængden af boghandlere svinder ind, er der også en global modbevægelse i gang. I weekenden der blev markeret Independent Bookstore Day. Overalt i verden der blev sat fokus på de uafhængige boghandlere. Jeg nævner i flæng Island, Argentina, Kirgisistan, Liechtenstein, Irland, Guatemala, Fiji, Spanien, Schweiz og USA. I USA alene der blev dagen markeret af mere end 1600 uafhængige boghandlere. Selvom dagen jo egentlig er en fejringsdag, så var der i år skov i glæden. Et skov skabt af nethandelgiganten Amazon. Det dykker vi ned i lige om lidt, når vi undersøger kampen om det globale bogmarked. I dagens udsendelse der skal vi også forbi Putins portrætmaler og en musikalsk fortolkning af Danske Banks hvidvask-sag. Du lytter til K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Det er kynisk, manipulerende og grusomt, sådan sagde Andy Hunter, som er stifter af indie-bogbutikken bookshop.org i weekenden. Han udtalte sig om Amazons bogudsalg, som faldt samtidig, altså som blev afholdt samtidig med Independent Bookstore Day, som jeg nævnte før. Det her sammenfald, det udtaler Amazon overhovedet ikke var intentionelt. Ikke desto mindre, så viser sagen et sammenstød på det globale bogmarked. På den ene side, altså Amazon, den her verdensomspændende internetvirksomhed, som dominerer store dele af bogmarkedet med lave priser. På den anden side, de her små forlag, som lokale, som altså afholdte Independent Bookstore Day. Og på de sociale medier, der er flere såkaldte booktalkers, altså bogbloggere, ude og vise sympati med de lokale bogbutikker og opfordrer deres brugere til at vælge lokale boghandlere. Nu skal vi dykke ned i kampen mellem de store og de små fisk i bogmarkedets bog, eller i det globale bogmarked. Og hvem er bedre til det end dig, Sara Tanderup? Velkommen.
Hej, tak.
Lektor i forlags- og bogmarkedskundskab på Lunds Universitet. Er det overraskende for dig at se den her opbakning blandt booktalkers i forhold til uafhængige boghandlere?
Nej, jeg synes egentlig ikke, det er så overraskende i forhold til den bogkultur, vi i det hele taget ser på sociale medier. Der er rigtig meget en dyrkelse af den trykte bog, og også bogen, som i hvert fald noget af bogkulturen på TikTok, det her booktok, er meget fokus på bogens og det at læse bøger som en slags modkultur eller en modstand mod alt det, vi ellers ser i den digitale kultur.
Det virker kontraintuitivt. For mig, altså på det digitale medie TikTok, dyrker man den analoge bog?
Ja, altså, men det er altså igen en bredere udvej. Altså, man kan sige, når bogen er truet, så lægger vi også mærke til den. Man har faktisk efterhånden længe set en slags dyrkelse af bogen, det vi kalder bookishness, netop på digitale fora. Det er der, man som læser kan møde andre læsere. Så det er en meget stærk tendens, vi ser lige nu.
Du talte om modstand før. Altså, hvad ser du modstanden mod Amazons salg af billige bøger som et udtryk for?
Jamen altså, man kan sige, i første omgang, når man vil fremhæve de små selvstændige boghandlere, så er det jo en modstand mod ikke bare Amazon, men også de boghandlerkæderne, som jo har længe domineret bogkulturen helt tilbage, altså mange årtier tilbage, og så er det jo så nu Amazon, der er den største aktør. Men en generelt en udvikling, hvor bogbranchen og kulturbranchen måske generelt har været meget ligesom domineret af nogle rigtig store spillere, som også står for en eller anden kommercialisering af kulturbranchen. Det gør ekstra ondt, når det gælder bøger, fordi man jo det bliver en slags kommercialisering af det allerhelligste, kan man næsten sige. Ikke? Altså bøger, som jo altid har været en vare, men som også er kulturbærende på en eller anden måde, og altid har været mere end bare en vare.
Forklar lige det, altså, fordi jeg ville tænke, at så snart vi ligesom havde trykpressen og kunne smide en masse bøger afsted, så blev det en kommerciel vare.
Det er, ja, jamen præcis, det har altid været en kommerciel vare, men der har også altid både i boghandel, bogbranchen og forlagsbranchen og bogbranchen i det hele taget været en slags spænding mellem at se bogen som vare, men at vi også sælger mere end bare et produkt. Vi sælger også litterær dannelse, og der er en form for litteraturformidlingsforpligtelse der også. Så bogen som vare og bogen som kultur, og det navigerer man i alle de her kommercielle aktører, men så nogen som Amazon og de her store kæder måske også, der får den ligesom et ekstra tryk på varedimensionen, den kommercielle dimension, og så reagerer man jo så lidt imod det, hvor man meget dyrker forestilling om den her lille boghandel, som der, hvor bogen som kultur får mere udtryk. Måske lidt romantisk, det ser vi også i populærkulturen, men et sted, hvor folk mødes og formidler litteratur, som ikke er en AI eller en algoritme, der giver dig en anbefaling.
Så i virkeligheden handler den her konflikt også om altså selve bogen som genstand, altså en bog, som flere teoretikere har beskrevet som sådan havende en aura, altså en eller anden sådan noget, jeg ved ikke, om man skal sige noget magisk, men noget sjæleligt i. Altså så er det selve genstanden bogen også, der går i konflikt med de store kommercielle giganter.
Ja, eller jeg vil sige, bogen er der jo også på Amazon, men hele den kultur, der ligger bag i at se på bogen som mere end bare en vare, et kommercielt produkt, betyder jo så, at det får den, der bliver en ekstra styrke i reaktionerne imod den her kommercialisering, eller de her store dominerende aktører, at man virkelig vil bevare den kultur, som man forbinder bogen og boghandleren med.
Men kunne man ikke også sige, at kommercialiseringen af bogen også er en udbredelse af bogen?
Jo, og den spænding ligger der hele tiden. Den ligger også, når vi diskuterer streamingtjenester, og når vi diskuterer digitalisering i det hele taget. På den ene side, så er det en slags udbredelse og en demokratisering. Der er flere mennesker, der får tilgang. Det er meget nemmere at købe en bog på Amazon, så det er måske nogen, som ikke nødvendigvis altid går ind i en boghandel, som gør det. Og det er jo ligesom også det, som streamingtjenesterne for eksempel siger. På den anden side, så ligger der også nogle værdier, som vi kulturelt forbinder med den trykte bog og den lille boghandel, som sådan en, også en lokal aktør, en kulturel aktør, som man ikke vil, som man måske ikke føler, man får på samme måde på Storytel eller på Amazon.
Mm. Noget, jeg har sagt gentagne gange, det er det her med, at vi skal tale om den magtkamp, der er på det globale bogmarked. Mm. Altså, og det er måske ikke så overraskende, at de her giganter, de har magt, de har mange penge, det er en kæmpe mekanisme, de rykker rundt på. Men der er så også de her små, uafhængige butikker, bogbutikker, kan man sige, at de også har en form for magt, og i så fald, hvordan ser den ud?
Jo, det er godt spørgsmål. Altså, man kan sige, de har vel en form for kulturel magt, at ligesom andre litterære institutioner, så er det ligesom der, hvor litteraturen måske bliver defineret, og man vil måske som forfatter gerne ud og ligge i nogle af de her små boghandlere. Jeg tror, at om vi skal tale om magt i forhold til den her diskussion, handler det måske også om den magt, der ligger på TikTok og i de her, altså de communities, der er der. At med de her sociale medier, som man også kan sige rigtig meget om, men brugerne og de almindelige læsere får et talerør og kan ligesom mødes der og gøre opmærksom på for eksempel den lokale lille boghandlers kamp. Så man kan sige, det bliver igen lidt nogle modsætninger, der mødes, at det er digital kultur, det er også noget, der foregår online, og en læser på Island kan måske snakke med en læser i USA om det her, om en trussel, der er egentlig mod noget lokalt, men som man ser et mønster, der er på tværs. Så den magt er bemærkelsesværdigt, kan man sige, over for de andre.
Så det er på den måde noget nyt, at læserne, bognørderne, forstået i en positiv forstand, at de har fået den her slags magt, fordi de kan samle sig på sociale medier?
Ja, eller de har i hvert fald fået det på en anden måde. Der har jo altid været læsere, som har kunne sige noget, men man kan sige, at den bogkultur, vi ser lige nu på TikTok, er relativt magtfuld. Hvis man går ind i en boghandel, også, altså en hvilken som helst boghandel, så vil du kunne finde de her lister over bøger, der er mest populære lige nu på BookTok, og det er dem, der definerer, hvad der bliver til bestseller. Det kan forlagene og de andre kommercielle aktører selvfølgelig også gå ind og påvirke på forskellige måder, men det styrer meget, hvad der foregår i bogbranchen sådan globalt lige nu.
Så hvis nu vi prøver sådan at stille det lidt simpelt op, så er det også nemmere at forstå, både for mig og måske også for lytterne. Så har vi på den ene side, så har vi de her store boggiganter, det kunne være Amazon, dem har jeg brugt som eksempel et par gange, og så har vi BookTok, altså det her bogbloggerfællesskab, kan man sige, på sociale medier. Og de står lidt for hver deres ting. Altså, Amazon står for det kommercielle, og så har vi booktokkerne, som dyrker den uafhængige boghandler. Det er måske det uopdagede værk. Hvorfor har booktokkerne, altså bredt set, stillet sig på den her side?
Altså, det har de heller ikke kun, vil jeg sige. Man kan sige, at noget af den kritik, der bliver stillet mod BookTok, er også, at det er de samme bestemte bestsælgende bøger, der hele tiden bliver løftet frem, og som Amazon og alle andre bogaktører jo hurtige til at gribe, og du kan også på en hvilken som helst Amazon og andre platform finde ligesom BookTok-lister. Så de taler jo ind i alt det her. Men man kan sige, at der er dele af den her bogkultur på TikTok, som går imod. Altså, dels fordi det er ligesom et niche. Man kan finde folk, der mener det samme. Og dels så fordi BookTok er blevet meget, den er meget kendetegnet, der er fokus på de fysiske bøger. Selvfølgelig også, at ligesom andre sociale medier, så handler det også om at udtrykke sin identitet, og noget af det, den måde, som man gør det som booktalker, er blandt andet ved at vise sine bøger frem, vise sig som læser, vise sine bogreoler frem, men også måske lidt ligesom, når man siger, at man køber økologisk, så køber man lokalt i den lokale boghandel. Så det handler også lidt om det, at det er en måde at vise sig selv som læser på, at man har taget stilling til, hvor man køber sine bøger.
Det er en identitet, som man kører.
Ja.
Jeg sad inde på DR's arkiv tidligere i dag, fordi det er jo langt fra første gang i historien, at nogen de frygter for bogens eksistens, fordi den bliver udfordret af nye kommunikationsformer, nye teknologier, nye spillere på markedet. Jeg har fundet et klip fra en DR-udsendelse fra 1958, som havde overskriften "Skal bogen dø?" Og prøv lige at lytte med her, hvor at Dr. Fil Hakon Stangerup fortæller.
Det problem, der er rejst her i dag, om hvorvidt bogen dør, det forekommer mig jo ikke at være noget særligt moderne problem. For det har været rejst gentagne gange før. Hver gang der er sket noget nyt inden for massekommunikationsmidlerne i vort århundrede, så har man jo hørt, at nu døde bogen, og nu ville folk holde op med at læse. Det skete første gang, da filmen kom til, 20 år senere kom radioen, og 20 år senere skete der jo det, de to andre indgik et ægteskab og fik dette uvårende barn, der hedder televisionen. Og hver gang har vi altså hørt, at nu stod læsningen foran sin totale ruin.
Hvorfor er det sådan her? Hvorfor bygger vores bogkultur på frygt?
Man kan sige, som han også siger her, og det holder jo stadigvæk, måske blevet endnu mere aktualiseret nu her, de 50 år, der er gået siden med digitalisering og så videre, så er der den her forestilling om bogens død. Mit take på det vil være umiddelbart, at bogen, netop fordi bogen er mere end bare et format, netop fordi den har den her kulturbærende status og er forbundet med nogle værdier, som vi får viden og historie, og den er ligesom blevet et symbol. Og det betyder også, at der er nogle meget stærke følelser omkring, når vi forestiller os, at vi mister bogen, så handler det ikke kun om, at vores tekster går over i et lydformat, eller et digitalt format, eller hvad det nu er, men også, at vi føler, at vi er ved at miste de her værdier, som er knyttet til det. Kulturel erindring. Man kan se, altså, der er en meget stærk følelse. Noget af det, som man virkelig ikke vil, det er at brænde bøger. Langt de fleste andre ting kan vi godt leve med og skille os af med på forskellige måder, men lige præcis bøger, der sker noget der, det bliver nærmest ligesom, nu så er verden ved at gå under. Så jeg tænker, den her stærke reaktion mod at miste bogen som fysisk ting, er fordi den også har fået status af at være mere end en fysisk ting.
Sarah Tandrup, tusind tak for besøget.
Det var så lidt.
Lektor i forlags- og bogmarkedskundskab på Lunds Universitet. Og så skal vi forbi vores kulturnyheder. Sara Randeris, du er kommet i studiet. Du er dagsredaktør, dagens producer og har taget dugfriske nyheder med.
Det har jeg. Vi begynder lige, og det beklager et trist, men jeg lover, det også bliver et smukt sted. Det er nyheden om en grønlandsk anerkendt kunstner, som er død. Han hedder Tikkeli Pietersson. Og han var en autodidakt tegner, billedkunstner, især kendt for at male nogle i min optik ret smukke landskabsmalerier. Jeg har lige taget nogle af dem med til dig her, fordi jeg synes lige, du skulle have lov til at se dem.
Jeg rækker hen over pulten.
De er sådan et drømmende, det er sådan en lyserød-rødlig himmel, der kan ses hen over et islandskab.
Ja, så der er et her, som der står 08 i bunden, så jeg går ud fra det fra 2008, som er en grønlandsk mor, formoder jeg, som står med sit barn i armene, og det er taget sådan helt ultranært, så man kan se deres, man kan bare se deres ansigter, der overlapper, og det er sådan, det har en eller anden melankoli over sig. Barnet kigger ind på maleren, eller på os som beskuer, og moren kigger ligesom forbi barnet ned i jorden. Ja, det er meget, meget smukt.
Tak for den smukke billedbeskrivelse. Og man har kunne se de her værker rundt omkring i Grønland. Altså, Tikkeli har været med til at udsmykke offentlige bygninger, blandt andet i det grønlandske selvstyres bygninger i Nuuk. Og tidligere har han faktisk også leveret bestillingsarbejde til den danske kongefamilie og også til den tidligere generalsekretær for FN, Ban Ki-moon. Og han blev også 67 og bliver bisat i dag.
Uha, har du taget mere med?
Mm, det har jeg også. Jeg har taget nyhed inden for et af de spørgsmål, vi taler meget om i kulturen lige for tiden, som jo er forholdet mellem AI og kunst. Og de spørgsmål, der jo tit bliver rejst, er jo sådan noget som, truer AI kunstnerne, og kan de på en eller anden måde arbejde sammen? Og der fandt jeg bare en ret spændende nyhed, som viser, at måske de faktisk kan det. For tit har det jo været meget konfliktfyldt, så måske det her faktisk er en lidt opbyggelig nyhed.
Du har taget en konstruktiv nyhed med.
Lige præcis. Og det er nyheden om, at 5 nordiske musikorganisationer har et bud på, hvordan de kan samarbejde. Altså AI og kunstnerne, de har udarbejdet det, der hedder en fælles erklæring, hvor de stiller en række krav til, hvordan kunstig intelligens og menneskeskabt musik kan sameksistere. Det er altså i den danske afdeling af den musikorganisation som CODA. Og det, de kræver, det er, at AI-virksomhederne, dem der står bag AI'erne, de skal respektere ophavsretten, og så vil de sikre, at musikskaber får betaling for deres musik, når den bruges til for eksempel at træne AI-modeller, som jo så går ind og udvikler ny musik, AI-genereret musik på baggrund af menneskelig skabt musik.
Så de siger, I må godt bruge vores musik, I skal bare betale for det.
Præcis. Det lyder jo ret fair, og det har, som jeg sagde, jo været sådan et større konfliktfuldt område i kulturen, og det har også givet anledning til nogle juridiske kampe. Bare for at nævne en sag, så var der tidligere på året Sony Music, Universal Music Group og Warner Records, altså nogle af de helt store spillere inden for musik.
De tre major labels.
Lige præcis. Mm. Som sagsøgte AI-selskaberne Suno og Udio for at kopiere musik uden tilladelse. Men altså, jeg lovede, det skulle være en konstruktiv nyhed, og det er det altså også med den her fælleserklæring, hvor de altså opfordrer til, at man faktisk samarbejder faktisk med henblik på at undgå de her juridiske kampe, som der har været. Så lad os håbe, at det her bliver et smukt samarbejde mellem musikbranchen og AI-virksomhederne.
Fingerne er krydset.
Mm. Og den sidste nyhed, som er, at Roskilde Festival i dag har offentliggjort deres fulde program. Vi har jo drypvis fået annonceret nogle navne. Der er nogle store internationale navne på plakaten. Olivia Rodrigo, der er Charlie XCX, og der er Stormzy. Og nu her, så er det i dag for eksempel blevet annonceret, at rapperne Jilly og Benny Jams, de kommer på orange scene. De går under navnet Kenny, og til dem, der måske ikke har hørt noget fra dem før, de er relativt nye, lanceret sig som et band sammen sidste år, så synes jeg lige, vi skulle høre et nummer, det har jeg lagt klar til dig. Det hedder Stressfri og handler om at håndtere livets pres og finde indre ro. Og det var den sidste kulturnyhed, jeg havde med.
Tak, Sara Randis, altså dagens producer, dagsredaktør. Jeg sætter nummeret på, mens du hopper ud af studiet.
Det
kommer her, Stressfri.
Husk nu, kun Gud kan dømme. Kan ikke bestemme, hvad de synes om mig. Det er lige meget, hvad jeg synes om dem. Hør dem brokke sig over, de har det hårdt. Det er en ting, jeg ikke synes er synd. Og husk at takke Gud for det liv, du har. For nogen er det kun en drøm. For nogen er det kun en bøn. Jeg håber på, min bøn bliver hørt. Prøv på at drømme noget større. Sørg for, alt det kører for mig. Som en chauffør. Vil gerne leve stressfri. Vil gerne se, hvad forskellen gør. Put det i GMT. Lige ved siden af, hvor mit armbånd.
bare lad være. Sigter højt, jeg kan være. Ved du hvad ret det er? Ved du hvad hak det er? Man har ret til at være, hvor jeg er, end det kom for er. De ønsker man fald som kastanjer i september, som kom fra træer. DK er noget fucked up værd. Det er sjældent, der er sol.
Altså Kenny med nummeret Stressfri, som kan opleves på det her års Roskilde Festival. Og så skal vi til noget andet. En stærk mand med triumferende næve, løftet mod himlen, blod drøbende ned ad kinden og et amerikansk flag, der vejer i vinden i baggrunden. Ja, det lyder måske som plakaten for en actionfilm, men det, vi skriver, det er faktisk et nyligt offentliggjort portræt af Donald Trump, altså den amerikanske præsident. Et portræt, som Putin i sidste måned gav i gave til Trump. Billedet det gengiver øjeblikket efter, at Trump han blev strejfet af en kugle til et vælgermøde i Pennsylvania sidste år. Og nu skal vi dykke ned i det her portræt og i det hele taget Putins vane for at give overdådige og nogle gange lidt anderledes gaver til andre statsledere. Det skal jeg sammen med dig, Erik Kulavi. Velkommen.
Tak for det.
Lektor emeritus i russisk historie. Hvordan læser du gaven her i et diplomatisk lys? Hvad forsøger Rusland at kommunikere?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kunne spekulere på, om det her er en russisk tradition. Det er en russisk tradition at give gaver. Det er helt sikkert. Men om det er en russisk tradition, som Trump er skildret i her, er stærkt tvivlende overfor. Altså, den russiske tradition for skildring af statsmænd, det gælder i hvert fald det russiske. Det er alvorsmænd, det er politikere, det er nogen, der er langt væk fra fronten, fra krig og fra almindelig hverdag, sådan højt hævet over befolkningen. Her har vi en skildring af Trump, som bryder man den her tradition for russisk skildring af statsmænd. Her har vi noget, der mere ligner en Rambo-film. Altså en actionfilm, som du ganske rigtigt sagde. En amerikansk præsident med frihedsgud inde i baggrunden, det amerikanske flag, der vejer ned over ham, og så det her blod i hovedet, og så den løftede, knyttede næve, hvor han vil vise verden, at det er ham, der bestemmer.
Mm. Ja, altså det amerikanske flag fylder nærmest hele baggrunden på billedet, så er der lige også blevet plads til frihedsskud inden. Ja. Altså, man kunne sige, at det nærmest var lidt leflende over for USA.
Ja, det kan du godt sige, og der er ikke nogen tvivl om, at den russiske ledelse er meget, meget glad for Trump, og det kan man selvfølgelig synes er både latterligt og farveligt, men der ligger altså også den del af alvor i det, at Rusland føler sig traditionelt underlegne i forhold til Vesten og til ikke mindst til USA. Og derfor er taknemmeligheden for endelig at blive, om jeg så må sige, inviteret indenfor eller til forhandlingsbordet, den er meget, meget stor. Så det her har en opbakning i den russiske ledelse, der er ingen tvivl om. Og det skal så nok passe, at Putin også har været indover her.
Mm. Som du også var inde på før, så er Putin generelt glad for at give gaver. For eksempel har han for nyligt givet Kim Jong-un, den nordkoreanske leder, 24 orlovtrotter, står der i mit manuskript. Det er altså nogle meget elegante heste, så vidt jeg forstår. Jeg har et lille klip fra en indisk nyhedskanal, WeOn, der beskriver den her gaveudveksling. Lyt med her.
In fact, in June, a picture went viral where Kim Jong-un was seen feeding a horse while Putin was gently patting his head. Speaking of the consignment, it comprises 24 horses, 19 stallions, and 5 mares. They are Orlov trotters, Kim Jong-un's favorite breed, known for their speed and endurance.
Altså, om det er et Rambo-lignende portræt af Trump eller 24 heste til Kim Jong-un, hvorfor er gaver så en så stor del af Ruslands diplomatiske strategi?
Jamen, det ved jeg heller ikke, om det er. Altså, jeg tror også, at andre lande benytter sig af det her. Men det er selvfølgelig påfaldende, det sker lige nu i forhold til USA. Måske ikke så meget i forhold til The Rocket Man. Han er jo en gammel allieret. Mm. Men jeg synes, det er værd at bemærke, at denne her kunstner, Nikas Safronov, der er født i 1956 i øvrigt. Han er måske Ruslands rigeste maler. Og han er blevet rig på at fremstille portrætter af Kremls ledende figurer, herunder mange portrætter af Putin, men også af den gamle præsident Medvedev, og så ellers diktatorer og tyranner rundt omkring i det tidligere Sovjetunionen og i Afrika og andre steder. Og oven i det popstjerner. Vestlige popstjerner. Jeg ved ikke, hvad de synes om det her, hvis det kommer frem. Men det gør de altså. Og det er klart, han er en mester i portrætter, men ikke mange, er jeg sikker på, i Danmark vil have dem hængende. Fordi det er, og nu våger jeg pelsen, det er langt hen ad vejen plattenslageri og kitsch. Det er Putin som Jesusfigur, eller Putin som en af de tre musketerer, sat tilbage i historien. Han har selv udtalt samme Nika Safronov, at Rusland vil altid eksistere, og at Tyskland og Frankrigs og Europas eksistens, ja, det er afhængig af Rusland. Så han er altså en vaskeægte russisk nationalist, som korresponderer meget fint med Putin, og i øvrigt har fået en 400 kvadratmeter stor lejlighed i nærheden af Kreml.
Han har ærestitlen Folkets Kunstner, altså en titel, der, så vidt jeg ved, er blevet uddelegeret til vigtige kunstnere i Rusland siden 1918.
Ja.
Hvad er det for en titel? Vil du ikke sætte nogle ord på det?
Det kan man sige, var en af de mekanismer, som det sovjetiske regime havde til at holde kunstnere og anden forfattere og anden godtfolk i skak, sådan at det kom til at ligne mere en feudal offentlighed, altså hvor man besang regimet og herskeren, og var meget tilbageholdende med kritik af alle mulige slags. Og det ser ud til, at Putin har overtaget den her, vi havde en periode under Jeltsin med kunstnerisk frihed osv., men nu er vi tilbage i den feudale tid, hvor kunstnerne og malerne, hvis de vil frem, gør som de får besked på. Mm. Altså, der bestilles portrætter, og dem udfører de, og så får de hæder og ros og ophold på fine kursteder og udlandsrejser og alt muligt andet godt.
Jamen, så prøv lige at forklare mig, den her titel, hvilken betydning har den, altså både symbolsk og praktisk, både dengang i Sovjet, måske også i dag?
Altså, man kan sige, at det kommer lidt an på, hvem du spørger. Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at jo, der er hæderlige kunstnere og forfattere, der har fået den her pris igennem tiderne, men der er sandelig også en stor gruppe af folk, der, hvis eneste formål har været at please magten eller behage magten og få så let et liv som overhovedet muligt. Og det var flertallet af dem, der var blevet udnævnt til folkets kunstnere. Så på den ene side, her var altså en mulighed for at komme frem, og på den anden side så havde staten et instrument til at holde folk i skak, fordi mistede du den titel, eller fik du ikke den titel, ja, så var dit liv som kunstner, forfatter, journalist, whatever, besværligt.
Hvad siger det om Putin, om Rusland i dag, at man stadig bruger den her titel?
Jamen det siger jo, og det er jo forfærdeligt, at vi er på vej fra en samfundstilstand, som i mange henseender lignede den, vi kender i Europa, til noget, der ligner ikke bare Stalins Sovjetunionen, men også Tsarens Rusland, med denne totale kontrol af forfattere og af offentligheden. Denne feudale offentlighed, kunne man kalde det, hvor det gælder om for journalister og filmmager og andre at besynge magten og for guds skyld ikke være kritisk.
Nu skal du lige hjælpe mig med at lave sådan en kontrafaktisk analyse. Hvis nu det var omvendt, at det var Trump, der skulle forære Putin et portræt, hvordan tror du så, Putin han ville drømme om, at det portræt så ud?
Jamen, jeg er bange for, at den her stil, som Nika Safronov har valgt, altså den her meget kitschede stil og meget glansbilledagtige stil, at den falder i regimets smag. Det er simpelthen, tror jeg, desværre et udtryk for et noget betænkeligt kulturelt niveau i den politiske ledelse. Så jeg tror, at Putin vil være mest tilfreds. Han ville søge og kunne sikkert også finde i USA, eller kunne han finde det i Danmark, en kunstner, som kunne lave et portræt Altså Trump kunne finde en kunstner i Danmark, som kunne lave et portræt, der falder i Putins smag, og det vil sige et helteportræt.
Erik, nu står der endelig på min skærm, at vi er ved at løbe tør for tid, og min producer siger også, at vi skal videre. Men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, de her vestlige popstjerner, han maler, hvad i alverden går det ud på?
Jamen det går, altså han er en specialist i portrætter, og man kan sige, for at sige det meget enkelt, så bruger han sådan Mona Lisa-konceptet. Altså at han har et landskab i baggrunden, og så har vi portrættet. Og personen kan være anbragt i middelalderen, eller det klassiske Rom, eller hvorfor jeg. Og så altså, er det lykkedes ham at komme ind på markedet, og har jeg fået fortalt af ret efterspurgt blandt vestlige popstjerner. Fordi at, altså, umiddelbart så er han en dygtig maler, men det er for mig at se, som jeg allerede har sagt, plattenslageri uden kunstnerisk dybde og fornemmelse.
Det synes jeg egentlig er et godt sted at sætte et punktum. Ja. Tusind tak, Erik Kulavi.
Ja, selv tak.
Lektor emeritus i russisk historie. Welcome to the show. Let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my poem. So drink it up, my friend. Selvom schweiziske Nemo vandt Eurovision med sit bidrag The Code, er det nok ikke vindersangen Eurovision 2024 bliver husket allermest for. Det var nemlig skandalernes år. Der var både store demonstrationer imod Israels deltagelse, og så var der også historien om en hollandsk deltager, der blev smidt ud få timer før showet. Når man står midt i en orkan, så kan det være svært at finde ud af, hvad i alverden der er op og ned. Men nu har støvet lagt sig lidt, og en ny radiodokumentar fra Sveriges Radio, Dagene som skadede Eurovision, ser tilbage på konkurrencen og giver et indblik i, hvordan kriserne udspillede sig bag kulissen. Og det gør vi således også i det her program, og det gør vi med dig, Ole Tøpholm. Velkommen.
Tak skal du have.
DR's Eurovision-kommentator. Først, vi kommer tilbage til den her radiodokumentar. Hvis nu du skulle beskrive sidste års Eurovision med ét ord, hvad vil du så vælge?
Kaos. Og simpelthen fordi folk var meget forvirrede om, hvad det egentlig var, der foregik, fordi sådan den ene krise afløste den anden, og Grand Prix var jo netop få timer før showet skulle gå i luften, altså på finale lørdagen, nærmest ved at kollapse, fordi der var flere af deltagerne, man ikke så til generalprøven. Der var adskillige kommentatorer, der manglede. Man vidste, der var flere talspersoner, der skulle give point, der trak sig i protest. De kunne ikke få sig selv til at skulle sige Israel i pointafgivningen. Og på den måde, så løb alle forvirret rundt og stillede sig spørgsmålet, hvad er det, der egentlig foregår? For det er jo bare et underholdningsprogram.
Så selvom det ikke er første gang, vi ser en skandale til Eurovision, så var det alligevel ekstraordinært, hvor skandaløst 2024 var?
Ja, det var det. Det var kulminationen på flere måneders uro. Man kan sige, det der skete i Israel den 7. oktober 2023, må det jo så være, hvor Hamas angreb Israel, det fik enorm betydning for hele debatten på sidelinjen omkring Eurovision de kommende måneder. Og man kan jo sige, der sker jo masser af store verdenspolitiske ting hele tiden, men det er meget, meget få begivenheder, der får en så stor betydning og så stor en rolle for et underholdningsprogram som Eurovision Song Contest. Vi skal jo nok tilbage til Berlinmurens fald for at se en enkeltstående begivenhed, der har haft lige så stor betydning. Det var så i positiv forstand, for det fik Grand Prix til at blomstre op på en helt ny måde. Nu havde vi så det her terrorangreb mod Israel i oktober måned 2023, der så betød, at det jo for alvor blev debatteret, hvem skal være med i Grand Prix, og hvem skal ikke være med.
Vi vender tilbage til det lige om et øjeblik. Ja. Men først, du har lyttet til den her nye radiodokumentar. Hvad fortæller den om den stemning, der var i dagene og ugerne op til konkurrencen sidste år?
Jamen, den fortæller om denne her underlige stemning og meget Jamen om hele den her perfekte storm, kan man nærmest sige, hvor Sveriges TV jo virkelig skal kommer på overarbejde med hensyn til at undgå, at det hele det kollapser. Mm. Hvor de jo skal overtale forskellige deltagere, forskellige sangere til, at nu skal de altså gå ind på scenen og optræde. Og det her, det er jo ikke en stor politisk begivenhed med statsledere og regeringschefer. Det er bare en sangkonkurrence. Og når man sådan skal prøve at se det sådan lidt oppefra, hvad er det så, der gør, at følelserne var så meget ude på tøjet? Der skal man jo også tænke på, at der er en masse solister, der kommer i miljøer rundt omkring i de lande, de nu er fra, hvor de kender nogen, der er med i de her pro-palæstinensiske demonstrationer, der har foregået i alle lande siden krigen, den for alvor eskalerede i Mellemøsten eller urolighederne. Og det gjorde, at der var mange, der var sådan meget personligt mærket af det og blev presset meget også på de sociale medier, hvor folk de skulle både forklare og forsvare, hvorfor de overhovedet rejste til Malmø for at være med i et Melodi Grand Prix, der tillod, at Israel var med. Så det gjorde, følelserne var meget ude på tøjet, og der synes jeg, at dokumentaren egentlig giver et meget fint billede af, hvad det var, der var på spil for hele produktionen bag Eurovision Song Contest, altså også omkring dem, der skrev manuskriptet til værterne, når der skal være noget underholdning sådan mellem sangene og pointafgivningen, altså hvor er det, man skal lægge snittet, altså man skulle i hvert fald sørge for, at der ikke var noget politisk humor, at kunstnerne, der var med, de altså uden for konkurrencen, men i pauseunderholdning, at de sådan havde kunstnerisk frihed, hvis de gjorde et eller andet. Der var for eksempel en, der havde et palæstinenser tørklæde på armen, ja. Uden det fik nogen konsekvenser for vedkommende. Men altså, på den måde, så svensk tv var jo i store, store overvejelser på en helt anden måde, end hvad de plejer, for de har jo om nogen virkelig arrangeret mange Eurovision-shows gennem tiden.
Hmm. Ole, du er jo tæt på altvidende, når det kommer til Eurovision. Du er hyppigt brugt ekspertkilde af alle. Du har været med her i programmet mange gange, også dengang det hed Kulturen. Men her er du jo også på en eller anden måde en kilde, der stod midt i det selv. Altså, ja. du var der. Du oplevede det på nærmeste hold. Hvordan er det egentlig sådan helt personligt for dig at kigge tilbage på det her Eurovision 2024?
Altså, jeg er meget splittet med det, altså, fordi jeg kan jo egentlig godt lide, at vi debatterer Eurovision, og jeg kan også godt lide, at vi perspektiverer det ind i nutidens politiske problemstillinger, eller fordi Eurovision er jo en del af virkeligheden, kan man sige. Altså, det vil jo være fuldstændig bizart at tænke på, at du har et underholdningsshow med en masse lande, der ikke tager bestik af, hvad det er, der foregår i virkelighedens verden. Men når det så er sagt, så tror jeg også, der er mange, der sådan har misforstået Eurovision Song Contests rolle. Altså, Eurovision er jo ikke en platform, der kan løse politiske konflikter, uanset om det handler om Mellemøsten, eller det handler om Ukraine, eller hvad der nu har været af forskellige konflikter gennem årene. Det er et underholdningsshow. Det er et musikprogram. Men at storpolitik kommer til at fylde så meget, det kan jeg huske chokerede mig, og det var meget stressende i de dage, for jeg havde jo nok at se til. Jeg skulle jo forberede de her, hvad bliver det, cirka 8 timers fjernsyn alt i alt, og give masser af interviews, så det gør jeg i forvejen, og så kom alle de her kriser oveni, der gjorde, at alle danske medier, de jo ringede til mig, fordi jeg måtte jo vide noget, som ikke stod på nyhedsbureauerne og sådan nogle ting. Men jeg vidste lige så lidt som alle andre, og det var også det debatten gik på blandt de andre kommentatorer. Så på den måde, så var det ikke sådan en glad fest, som det plejer at være.
Hmm. Så er det egentlig noget, en Eurovision, du kigger tilbage på med stolthed, fordi det var et godt journalistisk stykke arbejde, du lavede, eller der var du virkelig ude og sige noget, der var virkelig brug for nogen, der vidste noget, eller den sådan en, hvor man bare tænker, det år, det kunne jeg sgu godt have været foruden.
Nej, altså jeg var jo, altså når det nu var, som det var, så kan jeg jo godt lide at være der, hvor tingene sker, men det er jo heller ikke, de mener jeg selv har, det er jo ikke selve tv-showet, fordi man kan jo sige, at svensk tv leverede en rigtig flot produktion. Der var nogle gode værter, de var sjove, de var skønne. Der var masser af højdepunkter i showsene, men alt det har vi glemt, fordi at det, vi taler om, det er det, vi også taler om lige nu, nemlig alle de kriser, der var undervejs i showet, især omkring Israel, men også omkring Holland.
Mm. Ja, lad os lige kort vende den dramatiske historie om Just Klein, altså den hollandske deltager, der bliver smidt ud få timer efter konkurrencen. Vil du ikke lige prøve helt kort at opsummere, hvad gik det egentlig ud på?
Jamen, der er jo i hele den der boble, der er bag scenen, der er der sådan et kæmpe område, hvor alle deltagerne, de opholder sig i hele den ventetid, der er mellem prøverne. Og der blev der meldt ind, at der var en episode med en fotograf, som en kvindelig fotograf, hvor beskyldningen så var, at han havde langet ud efter hende på en eller anden måde. Og hvad der er op og ned i den sag, det er der jo så kun to parter, der ved noget om, nemlig de to, og så dem, der lige har været omkring ham. Men det gjorde jo simpelthen, at EBU skred ind, fordi der er en nul-tolerance-politik i forhold til god opførsel. Altså, man skal simpelthen opføre sig ordentligt. Det handler ikke så meget om, hvorvidt der er foregået noget strafferetligt ulovligt, men ligesom på enhver anden arbejdsplads, hvor der også er nogle regler for, hvordan man skal være over for kollegerne og så videre, så er der også det her. Og den sag skulle jo efterforskes meget hurtigt, kan man sige, når nu kom en klage over en af dem, der skulle synge. Og der blev så i gang sat en efterforskning, hvor politiet også blev involveret. Og den politimæssige efterforskning kunne jo naturligvis ikke være klar til kl. 21 om aftenen. Derfor skulle EBU, hovedarrangøren, selv tage bestik af situationen og foretage en konklusion, og konklusionen var så, at han ikke kunne stille op til start i showet lørdag aften, og det betød jo så, at der kom endnu mere uro med folk, der var stærkt utilfredse med den sag, og Hollands TV i Amsterdam forsvarede jo virkelig Jos Klein rigtig meget og sagde, det er vist en overreaktion fra EBU's side, det her. Og derfor der havde du to stridende parter her, der også råbte af hinanden, og den strid, den fyldte også rigtig meget, og vi anede som kommentatorer ikke rigtig, hvad det var, det gik ud på.
En af dem, der er med i radiodokumentaren, det er Martin Østerdal, der var hovedarrangør for Eurovision i Malmø. Han blev buet ud, da han var på scenen dengang. I den her nye dokumentar, erkender han så, at der blev begået fejl ved Eurovision 2024?
Man kan sige, at han var ikke overrasket over, at han blev buet ud, fordi han er en omdiskuteret person i fanmiljøet, og det er altid fansene, der har de bedste billetter. Så den frustration, der var blandt fansene, var meget voldsom, især også fordi, at Holland var blandt de fangrupper, der havde købt flest billetter til Malmø Arena. Så derfor der blev der selvfølgelig buet, og det var så kulminationen på alle de der frustrationer. Man kan sige, jeg tror simpelthen ikke, EBU er ude og fortryde og beklage et eller andet, for selvom den politimæssige efterforskning jo så efterfølgende blev lagt ned. Der var jo en videooptagelse, men den viser egentlig ikke ret meget. Altså, det er stadigvæk påstand mod påstand, om der er blevet truet, eller der bare er blevet talt højt, og hvad er det egentlig, der er foregået. Men EBU har lyttet, og der er jo foretaget forskellige foranstaltninger fra med i år, altså til Eurovision, der begynder i Schweiz her. Det finder sted om 2 uger. Lyd- og kameraprøverne begynder her i den kommende weekend. Og ud fra alle de begivenheder, de erfaringer, man havde fra sidste års show, der har man jo så evalueret på det og foretaget nogle ændringer.
Men efter at have hørt den her dokumentar, ser svenskerne grundlæggende tilbage på sidste års afvikling af Eurovision, som det var godt håndteret, det var en succes?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Og jeg kan også huske, at og det galt også danske fans, der faktisk ikke mødte op, for de turde ikke. For der var jo anmeldt en lang række demonstrationer fra pro-palæstinensiske grupper, der ville komme så tæt på Malmø Arena som muligt. Og der var sådan en nervøs stemning. Og så kan man jo sige, at hele den hollandske debat, der blev breaking news selv på BBC og andre store nyhedsstationer, det gjorde jo, at der var ikke rigtig nogen, der forholdt sig til sangene, og hvad der skulle ske, og hvem der skulle vinde, og hvem der skulle tabe, og sådan nogle ting. Så det er jo selvfølgelig det, man tænker tilbage på, og det gælder jo også svenskerne, så jeg tror ikke, det er det Eurovision show, som svenskerne tænker tilbage på med størst glæde.
Som du sagde før, så er der jo ikke længe til Eurovision 2025, der skal afholdes i Schweiz 13. til 17. maj. Hvor står Eurovision nu oven på det her skandalår?
Altså, det er jo egentlig meget meget pudsigt, at mens der var skruet ekstra meget op for sikkerheden sidste år, altså Eurovision, det er jo sådan en stor kulturbegivenhed, så der er jo naturligvis hvert eneste år rigtig meget sikkerhed. Både det, du kan se i form af ekstra politi, og så alt det, du ikke kan se umiddelbart. Og der er sikkerhed på hotellerne, og selvfølgelig omkring venue. Og sidste år for eksempel, når vi skulle ind på hotellerne, så skulle vi igennem sådan en metaldetektor for at komme ind på vores hotelværelser. Der var virkelig skruet op sidste år. Der er det min klare forventning, eller det er i hvert fald det, jeg hører fra Schweiz, at der er vi nede på et normalt sikkerhedsniveau. Der er jo selvfølgelig sikkerhed. Men der er jo ikke den her ballade, som der var sidste år. Der er ikke alle de her pro-palæstinensiske demonstrationer op mod Eurovision, som vi så sidste år. Der er foretaget en række ændringer, både i den måde, som tingene skal foregå på backstage, hvor alle landene holder til, deltagerne, delegationerne holder til, hvor der må filmes for eksempel, for det var det store issue. Det var, at der blev filmet tæt på deltagerne backstage, og det var der mange, der var irriteret over. Og så er der også foretaget ændringer i flagreglerne. Det er sådan de to tydelige konsekvenser, EBU har taget af sidste års Grand Prix i Malmø.
Så alt i alt, så bliver det nok et roligere Eurovision i år.
Det er min klare forventning, og det er jo også de samme antal lande, der har tilmeldt sig. Der er ingen, der har trukket sig på grund af balladen sidste år, og selv Holland er med.
Tusind tak, Ole Tøpholm. Det er jeres Eurovision-kommentator.
Hvis nogen siger ordet hvidvask, så kommer jeg ikke umiddelbart til at tænke på musik som det første. Men det er der åbenbart nogen, der gør. Lyden af hvidvask er ikke ligefrem behagelig for øret, det kan jeg afsløre. Estlands Nationalteater, de lagde sidste år scene til succesforestillingen Moneyland. Et teaterstykke, som udspiller sig i krydsfeltet mellem Estland og Danmark. Ja, det handler simpelthen om pengesvindlen, om Danske Bank, som blev dømt for hvidvask i deres estiske filial. Nu udkommer musikken fra stykket, som er komponeret af Maria Faust. Hun er ester, men er uddannet og bor i Danmark. Vores reporter Magnus Møller har sat hende i stævnen for at finde ud af, hvad hvidvask er for en kreativ motor.
Arthur står alene i spotlyset. Han har mistet alt.
Og har samlejet med en af hans kollegaer.
Han beder til, at hans mor skal komme og hjælpe ham. Og så kommer hans dårlige samvittighed gående med en saxofon.
Han kan høre noget meget dårligt, og det er mig. Jeg har som dårlig stemme i hans hjerne.
Den spiller skingert. Ja, nærmest ubehageligt.
Og så kommer jeg som en shadow. Og så starter jeg at skrige det samme ting som en mønster. Jeg græder ind i min instrument. Det er ikke som højt, men det er meget som intensiv lyd, jeg laver.
Hende du hører her er Maria Faust. Hun er den dårlige samvittighed. Jazzsaxofonist og komponist. Og så har hun lavet den prisbelønnede musik til teaterforestillingen med titlen
Rahmer, eller som Pengeland, hvis vi nu tolker.
En forestilling, der på sin vis bygger bro mellem Danmark og Estland.
Stykken var lige nu meget berømt og meget som populært i Estland. Og den handler om vores fælles historie. Dansk og estisk fælles historie, og det handler om Danske Banks hvidvaskningsskandale. Det tager 3 timer, og der er involveret film og dans, scenekunst, selvfølgelig musik og meget godt manuskript.
Men det er ikke en musical. Der er hverken modulationer eller behagelige lyde at falde tilbage på.
Det er ikke så behageligt at måske se og høre, fordi jeg valgte ikke, hvor meget I kender skandalen. Fordi vi mennesker har jo et stort problem. Vi har meget kort hukommelse. Og media selvfølgelig har jo skrevet masse artikler om en konkret skandale med Danske Bank og hvidvaskning. Men vi kan ikke huske med. Men det er fordi kunst er vigtigt, at nu den den bliver. Den, ja, den skandal går ikke væk nu, fordi, fordi den her er nu i vores kulturhistorie. Den hele stykken starter med linjen. Alt skete, fordi vi var fattige. Og der findes så meget information ind i den linje. Og så tænker jeg, hvordan fattigdom, hvordan den lyder. Den er ret mørk, men så mange, mange mørke toner, som der er frustration selvfølgelig. Der er meget som tristhed. Jeg har jo taget min musiker fra Danmark med. Der er Mads Hyne og en norsk trompetist, og som er estisk tubaist og en estisk percussionist. Så det er som meget interessant band. Eller, vi improviserer meget også, og de er meget fleksible, og de kender mig. Jeg elsker at fortolke følelser i musik. Men
det er jo ret håndgribeligt, når man så har en tekst at læne sig op af, kan jeg forestille mig.
Ja, det hjælper meget, som du har en vigtig tekst til os, måske begge. Det er Danmark og Estland. Fordi det er jo som sand historie. Jeg har jo opvokset i Estland i samtidig som den hele historien startede. Men jeg kendte den situation godt, og jeg forstod tiden ret godt, så det var ikke så hårdt at lave musik til den stykke.
Hvordan vækker man den der sympati for nogen, der gør noget meget ulovligt gennem den musik, som man laver til en forestilling?
Jeg tænker ikke, at det var som... Jeg forstår også kriminelle, hvorfor de gør det. Selvfølgelig ikke som massmurders, men jeg forstår som de små kriminelle, og jeg forstår grådighed. Vi er alle som lidt grådige, og vi vil have opmærksomhed.
Jeg tænkte på, om vi skulle prøve at tage lytterne med lidt ind i det der rum, hvor forestillingen det foregår. Har du lyst til det?
Ja. Det er en kæmpe stor gammel fabrik. Kamfabrik. Og det er som sovjetisk kæmpe stor. Det er et meget uhyggeligt sted, faktisk. Og stinker. Vi har tre værelser. Og det er som cubes. Og de...
Der er det her meget sterile mødelokale.
Ja, lige præcis en bankoffice, ja. Eller hvor de laver alt muligt ting. Og så er der selvfølgelig et sted, hvor du besøger oligarker i Schweiz, Switzerland. men der findes også en værelse, hvor er det som barndomshjem. Ja, det er som måske 80'erne. Meget sovjetisk, brun, og der sidder der en lille mor. Der sker helt tit meget. og der er jo også film, fordi der, vi har jo kameramænd. Ja, ja, kameramænd. Ja. Mm. To af dem hele tiden, så du kan faktisk se skuespillers ansigt hele tiden.
Der er en scene i andet akt, hvor du går hen og nærmest sådan skriger, hvad hedder hovedkarakteren, Arthur?
Arthur, ja. Arthur er hovedkarakter.
Ja, du spiller meget falskt ind i hans hoved for ligesom at understrege, hvor forfærdeligt han har det.
Det er som samvittighed. Jeg har skrevet temaer til Arthur, og det var min måske en af de første, jeg har skrevet. Hvem vil være rig? Og han bliver rig, meget rig. Men han mister jo alt omkring ham. Familie, venner. Men han mister også hans hjerte og sjæl. Og faktisk, den kommer aldrig tilbage. Han mistede den allerede, når han var måske teenager, fordi pengene var mere vigtige end folk, eller en familie, eller venner.
Hvordan er den her fortælling motiverende i forhold til at skulle lave musik?
Oh, my, men selvfølgelig, det er jo ikke som... Hvidvaskning er jo ikke som normalt vaskemaskine, at du tager en penge ind, og så vasker du penge. Nej, selvfølgelig, det handler kun om menneske, og det er meget interessant. En hvidvaskningsproces er helt kedelig. Bankmenneske er ikke interessant. Men den historie er meget interessant, fordi det handler om grådighed og de gamle, dårlige vaner, vi har stadigvæk, og sådan som ny kapitalisme og ny kolonialisme. Og jeg synes, det er meget interessant, og hvorfor ikke være lidt samfundskritisk, og hvorfor ikke give en lidt lyd til den område. Og meget specielt for mig, og jeg vil gerne lave mere.
Skal du lave mere?
Det vælger jeg ikke rigtigt. Jeg skal også spille nogle andre nogle andre musik, og skal spille andre koncerter. Men jeg håber, en gang.
Sådan lød det fra komponisten Maria Faust, som har lavet musik til forestillingen Moneyland. Det var vores reporter her på K-Live, Magnus Møller, der stod bag indslaget her. Og hvis du vil høre mere, er musikken lige udkommet i albumform. Albummet det hedder Rahama Business As Usual. Det her, det var alt for dagens K-Live. I dag produceret af Sara Randeris og med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Lidt musik, og så er der radiovis, og så orientering.